warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: maxkamadda sare oo amartay in mar kale doorasho ka dhacdo deegaanka laga dheeraayo ismaamulka Garissa, sidoo kale maxkamadda sare oo ayiday guushii barasaafka wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir, 300 qof oo guryahooda isaga cararay ismaamulka Samburu, safaaradda Ruushka ee dalka oo madaxweynaha ku ammaantay in mowqifkiisa ka dhanka LGBTQ Soomaaliyana, waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dadka deegaanka goboble ee gobolka Banaadir oo cabasho ka qaba in dhulboob ay sheegeen in lagu hayo. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka ayaa sidoo kale maqli doontaan. Waa duhur jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 3-da bisha 3-aad ee sanadka 2023. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warkayda la socodsiiyay. Garsoore Tirbisiisa Wamaay oo ka howlgasha maxkamadda sare ee dalka ayaa saaka soo saartay go'aan ah in mar kale la qabto doorashada xilka xildhibaanimo ee deegaan baarlamaaneedka laga dheeraayo ismaamulka Garissa. Tani ayaa timid kadib markii maxkamaddu u soo baxday in qaladaad jireen xilligii codeynta ee sanadkii hore ee deegaankaasi. Waxay maxkamadda waxba kama jiraan ka soo qaaday guushii mudanaha laga dheeraa Cabdiqaadir Xuseen Maxamed oo ka tirsan xisbiga ODM. Hase haatee xaakinka ayaa xildhibaanka siisay muddo 14 ciisho uu racfaan uga qaadan karo go'aanka maxkamadda. Cabdiqaadir ayaa noqday mudanihii ugu horreeyay xilkiisa waaya. Guddiga IEBC ayaa bishii 8-aad ee sanadka hore shaaciyay in musharaxii xisbiga ODM ee deegaan baarlamaaneedka laga dheeraa ee ismaamulka Garissa uu doorashada ku guuleystay kadib markii uu soo hoyay codo dhan 5939, hase haatee waxaa natiijadaasi muran geliyey oo maxkamadda dacwad u gudbiyay Cabdiqani Zeytuun oo matalaya UDA oo helay codad gaaraya 4863. Dacwadda oo muddo socotay ayaa ugu dambeyn saaka go'aan laga soo saaray. Hase haatee xildhibaanka deegaanka laga dheeraa Cabdiqaadir Xuseen Maxamed ayaa sheegay inuu racfaan ka qaadanayo go'aanka maxkamadda ka soo baxay ee lagu buriyey guushiisii. Dhanka kale, maxkamadda sare ee dalka laanteeda Malindi ayaa burisay guushii xildhibaanka deegaanka Magarini ee ismaamulka Kilifi Harrison Garama Kombe oo ka tirsan xisbiga ODM. Maxkamadda ayaa sheegtay in mudanaha uu doorashada ku soo baxay iyadoo ay dhaceen qaladaad culus oo la xiriira codeynta sida natiijooyinka la bedelay. Waxaa dacwadda maxkamadda geeyay musharaxii UDA Stanley Kenga. Maxkamadda sare ayaa martay in mar kale dadweynaha deegaanka Magarini ay ugu codeeyaan xildhibaanku matalaya baarlamaanka. Mr. Kombe ayaa baarlamaanka dib ugu soo laabtay sanadkii hore kadib 5 sano oo dibadda ka joogay. Maxkamadda sare ee dalka ayaa ayiday talaabadii 9-kii bishii 8-aad ee sanadka hore lagu doortay barasaafka ismaamulka wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir. Waxay maxkamadda dhinac isaga dhigtay dacwad muddo soo jiitamaysay oo uu gudbiyey musharaxi xisbiga Jubilee Dr. Aadan Fuji ahna milkiilaha isbitaalka Nairobi South Hospital ee xaafadda Sawsi. Guddoomiyaha wajeer ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda ka soo baxay. Waxa uu sheegay inay tahay fursad waa la uga mahadcelinayo si mar kale ugu adeego shacabka dowlad deegaankaasi. Weli dhageystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. In ka badan 300 qof oo ku nool tuulada Nolka ee galbeedka ismaamulka Samburu ayaa isaga cararay guryahooda iyagoo ka cabsi qabay inay soo weeraraan burcadda geysata dilalka iyo dhaca xoolaha. Dadka deegaanka ayaa danta ku qasabtay inay hoy u raadsadaan deegaanada kale ee xasiloonida ka jirta ee ismaamulkaasi. Xaaladda jirta ayaa sidoo kale keentay in caruurta aysan awoodin inay aadaan xarumaha waxbarashada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ama dadka guryahooda ka barakacay ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa:
yangu wamekuwa mashokora town kwa sababu sina mahali ya kuishi na hakuna mtu ambaye atanipa shamba yake niishi. Kwa hivyo ile shida tunapitia mashida ngumu sana. Kwa hivyo naomba tafadhali serikali, hata ile jeshi ilikuja hapa, mimi siuni nikitusaidia kwa sababu walikuja hapa na bado sijarudi nyumbani.
Hakuna familia moja yenye iko kuanzia hapa na hii town ya Losu. Watu wote wametoroka, mashule imefungwa, kwa sababu ya insecurity.
Household ambaye saa hizi ni 312 ambaye wameondoka katika hii kijiji ya Nolkera. Na shule ya Nolkera ya Sheketea zimefungwa.
Sisi tuko na title deed na sisi ni farmers. Hatuna bunduki. Sisi kenye tuko nayo hapa ni jembe na rungu. Kwa hivyo hawa watu haja yao sana ni ardhi. Wanakuja wanakanyanga wanaleta ngombe yao huku ndio wakuje washukue ardhi.
Mimi ni mse nimepikia maga Sigi City. Hata sina nguvu ya kukimbia. Kukimbia kwenda Rosu mtu anakuambia toka kwa chamba yangu. Tunaenda wapi?
Na wako hapo kwa sababu hakuna barabara ya kuaccess hapo. Na ndio unaona wanajificha hapo sababu hakuna vile ya kutoa hapo. Ndege tu peke yake inaweza toa hapo. Tunasikitika kwa sababu kwa hii February peke yake watu 8 wameuliwa kwa hii ward yangu. 8 people. Na out of the 8 people mtu mmoja tu ndiye amepitia miaka 35.
Hapa shule 5 tayari imefungwa. 5 good schools. Kama kweli tunataka kusomesha watoto wetu, kwa sababu mimi naamini masomo pia ndio itamaanisha hii banditari. Watu wakienda shule ndio itaachwa hii banditari itaisha.
Adiyan codkaasi halkaasi uga gudubno. Safaaradda dawladda Ruushka ee ku leedahay wadanka ayaa madaxweyne William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua ku amaantay inay si geesinimo leh uga soo horjeesteen go'aan jamcihii hore ee ka soo baxay maxkamadda ugu sareysa ee Kenya. Shalaayeed markii labadan mas'uul ay cadeeyeen in gudaha Kenya aan laga dhaqangelin karin nidaam lagu taageeraya dadka isku jinsiga ee wax iska dayday, sidoo kalena labeebka loona soo gaabiyay LGBTQ. Ruto iyo Gachagua ayaa xusay inay ixtiraam u hayaan waaxda cadaaladda, balse aynan garsoorayaasha ku raacsanayn in shakhsiyaadkan loo ogolaado inay sameystaan ururo u doodo xuquuqdooda. Safaaradda xukuumadda Moscow ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in dhaqankan uu yahay mid ay riixayaan reer galbeedka. Waxay safaaradda madaxda kala duwan ee dalka ku boorisay inay mowqifkooda ku adkaadaan oo ay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta mabaadiida soo jireenka ee Kenya. Wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo maalgashiga ee dalka Moses Kuria ayaa sheegay in dowladda ay diyaarisay dhul ka kooban 17 acre oo loogu talagalay in lagu iibiyo badeecooyinka lagu soo saaro gudaha waddanka. Qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayuu ku yiri ganacsatada maruqmaalka ku booriyay inay ku dadaalaan sidii u cusiyo u dirsan lahaayeen si xaruntan loogu kireeyo. Xaruntan ayuu ugu aniraahday xaruntan ayuu u magacdiray Kenya Square, wuxuuna wasiirka cadeeyay in kaliya lagu iibin doono badeecooyinka lagu sameeyay gudaha dalka. Todobaadkii horeeyeed markii Moses Kuria wargeyska rasmiga ee dowladda uu ku soo daabacay dhulal ku yaala ismaamulada Kwale, Mombasa iyo Machakos oo lagu diyaarin doono badeecooyinka dibadda loo dhoofinayo, wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Moses Kuria ayaa 27 ugu dambeeyay abuur hadalheyn badan kadib markii uu sheegay inuu doonayo in xarunta ganacsiga ee China Square ay ku taalo magaalada Nairobi laga saaro suuqyada dalka. Dhowaan ayaaed markii ganacsatada yaryar ee Nairobi ay dhigeen dowladba ay uga cabanayaan ganacsatada dhalashada ahaan ka soo jeeda Shiinaha oo gacanta ku haya xarun badeecooyinka jumlada lagu iibiyo, balse haddana si tafaariiq ah isla badeecooyinkaasi qiimo hoose ugu dhex iibinaya suuqyada magaalada. Maamulka xaruntan ayaa markii dambe sheegay in goobtan ay xirnaanayso ilaa inta laga xalinayo arrimaha taagan. Guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka ee NCIC ayaa sheegay inuu taageero dhanka caafimaadka maskaxeed siin doono dhibanayaasha falalka burcadnimo ee saameeyay waqooyiga gobolka Rift Valley. NCIC ayaa hoosta ka xariiqay in xadgudubyo laga geystay gobolkaasi ay si gaar ah u taabteen dhibanayaal inta badan nabadda ku noola. Guddiga ayaa warbixin ku xusay inuu sidoo kale geeddisocod dib u heshiisiina ka bilaabi doono ismaamulada Laikipia, Samburu, Baringo, Isiolo, Galbeedka Bokod, Elgeyo Marakwet, Turkana iyo Marsabad. NCIC ayaa sidoo kale dowladda dhexe kula talisay inay la timaado siyaabo lagu xoojinayo isdhexgalka iyo wada shaqaynta bulshooyinka ee dagaaladu kala qaybiyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka ayaa sheegtay in hadda kadib safaaradda Kenya ee caalamka ay u madax bannaan tahay ama ay u madax bannaan yihiin inay si toos ah ula macaamilaan wasaaradaha iyo waaxyaha kala duwan ee dowladda. Waxa hore nidaamkan ahaa inay soo maraan wasaaradda arrimaha dibadda. Hase ahaatee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta ee dalka Dr. Alfred Mutua ayaa xusay in nidaamkii hore isbeddel lagu sameeyey. Safaaradaha ayaa laga doonayaa inay wasaaradda arrimaha dibadda warbixin u gudbiyaan 3 bisha gudahood kadib markay mas-uuliyiinta kulamo la yeeshaan saraakiisha wasaaradaha kale. Mutua ayaa intaas ku diray in haddii kulanka ay ka qayb galaan mas-uuliyiinta wax ka badan hal wasaarad in loo baahan yahay in lagu wargeliyo xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka. ciidamada booliska ee ismaamulka Nairobi ayaa gudagalay baaritaano ku saabsan dhacda la sheegay inuu isku dilay mid ka mid ah bukaanada isbitaalka qaran ee Kenyatta. Wararka ayaa intaasi ku daray in bukaanku iska soo tuuray dabaqa toddobaad. Dhacdadan ayaa la soo tabiyey baarakowdii habeenimee xalay. Ilaa ay hadda macda sababta keentay in bukaanka naftiisa uu ka takhalluso. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Axmed Rashiid oo ka tirsanaa sarkaal booliisa islamarkaana ka howlgala saldhigyada booliiska ee xaafadda Islii ee deegaanka Kamarkunji ayaa lagu soo warramayaa inuu racfaan qaadanayo. Axmed Rashiid ayaa maanta codsaday in maxkamadda ay racfaan siiso kadib dacwado lagu soo oogay ee la xiriira dilal uu geystay 2017-kii. Axmed Rashiid ayaa ka tirsanaa ciidamada booliiska Kenya 22 sano. Maamulka madax bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee dalka ayaa sanadka hore dabayaaqadiisa dacwad ka dhannaa Axmed Rashiid u gudbiyey maxkamadda isagoona looga yeeray xarunta DCI ee magaalada Garissa bishii hore si loogu soo gudbiyo caasimada dalka oo dacwad loogu qaado. Hase ahaatee, dacwadaasi ayuu haatan doonayaa Axmed Rashiid inuu racfaan ka qaato.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan hadii aniga wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigay nin ku eedaysan dilka wiil bajaajila oo maalin ka hor lagu dilay agagaarka isgoyska Juba ee degmada Shangaani ee caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Afhayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidanka ay gacanta ku hayaan baaritaankiisa kiiskaasina ay gacanta ku soo dhigeen nin ku eedaysan dilka bajaajilaha cadaaladana la horgeyn doono. Doodisho ayaa xusay in ninkan uusan ka mid ahayn ciidamada dowladda, isla markaana isagii marxuunka ay saaxiiba ahaayeen. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in eedaysanaha loo gudbin doono hay-adaha ku shaqada leh si looga qaado ama si loogu qaado tallaabo adag. Mar uu arrimahan ka hadlay afhayeenka booliska Soomaaliya ayaa waxa hadalladiisii ka mid ah
inaan ummadda Soomaaliyeed iyo qolyaha bajaajilayda iyo dad ehelkii uu ka dhintay ee dhibanihii uu ka dhintay lagu magacaabi jiray Daahir Ibraahim Abshir ina Makacali, inaan ummadda Soomaaliyeed saaxiibadiisii ehelkii iyo qaraabadii baan u muujino in eedaysanihii wiilkaa dilay gacanta lagu soo dhigay. Waxaa kale toorna ummadda Soomaaliyeed inaan u caddayno inaana beenino inaysan jirin qof ciidan ahaa uu dilay wiilkaas yar ee bajaajilaha ahaa. Waxay ahaayeen dad saaxiibo ah oo isla socday nin ciidan uyaal ah oo askari uyaal ah ayuu ahaa eedaysanaha hadda garabkayga taagan oo dilay dhibanahaas ee marxuumka Allah u naxariisto. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa sida korneelku uu sheegay in eedaysanuhu uu ka baxsaday goobtii falka uu ku geystay, wuxuuna u cararay gobolka Shabeellaha Dhexe. Arintaas waxaa iska gaashaday booliiska taliska booliiska qaybta guud iyo booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo labaduba ka wada tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaa halkaas cashar ka qaadan kartaan ummadda Soomaaliyeed in eedaysano kasta oo faldambiyeed gala isla markaana la hayo maragiisa iyo warbixinadiisa uusan ku baxsan doonin. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed dalka oo dhan daraf ka daraf meel kasta uu joogo iskaashiga ka dhexeeya bajaajilayda, saaxiibadiis iyo dadkii ehelka ahaa ee marxuumka shalay uu ka geeriyooday. Waxaan u sheegaynaa in eedaysanihii hadda goobtii wax ku dilay uu taagan yahay muddo 24 saac gudahood ah. Sidaasi la egna cadaaladda la horgeyn doono, cadaaladda la waafajin doono. Waa ka xunnahay in dadka la dilo. Ciidanka guud iyo dhacdooyinka ayaamahan dambe socdo dhan dhammaantood waxaa jooda reform iyo waxaa jirta wacyigelin lagula xisaabtamayo. Maantay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida aad ka aragteen warbaahinta, taliyaha ciidanku wuxuu isugu yeeray dhammaan fadhiyada iyo hogaamada madaxa bannaan. Taliyaasha fadhiyada iyo hogaamada madaxa bannaan waxaa ka soo baxay awaamiir iyo faritaano cadcad oo quseeya in eedaysan yaashii dadka falalka noocaas geystay dhinac looga soo jeesto, isla markaana go'aanno cadcad oo ummadda Soomaaliyeed indhahooda ku arkaana ka soo bixi doona qof dareys ama hub wata ee fal geysta inuusan mar dambe dhici doonin. Ilaahay idinkiis, kii falka geysana cadaaladda horgeyn doono. Ciidanku idinkii idin shaqeeyaan, idinkii garba idin yihiin. Waxaa ka soo baxay amarro cadcad qof kasta oo dembiga noocaas galana biidnillaahi baari cadaaladdu hortagi doonaa. Cabdirisaaqna eedayntaas lagu hayo cadaaladda la horgeyn doonaa. Ehelkii eedaysa dhibanahana waa nala taagan yihiin. Indhahooda marqaataha u noqdaan, ummadda Soomaaliyeed iyo bajaajilayduna marqaataha ka noqdaan. Sidaas bajaajilaydan waxaan ka codsanaynaa marka falal noocaas ay dhacaan inaysan iyaguna amniga culays ku sii noqonin oo shaqalqal abuurin. Waajibkaas ciidanka booliiska hay'adaha kale amaanka iskale waa la soo qabanaa eedaysanaha falka geysta, cadaaladana la horgeyn doonaa.
Wili dhegeystayaal, qaybta wararka Soomaaliya ayaynu bartanka kaga jirnaa. Haatan hadii aan eega wararka kale ee la xiriira Soomaalida dhankaas iyo Somaliland, wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in maamulka Soomaaliland oo eedeen u jeedinaya isla markaana beesha caalamka baaq u diray baaq soo ku aadan in weerar lagu soo hayo qodobkaas inta dib ayaan idin kala wadaagi doonaa wararka kale ee Soomaaliya hadii aan eegno sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa xali howlgal amaanka lagu xaqiijinayay ka sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir tali ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Saciid Baryare oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ujeedkiisa iyo waxyaabaha lagu soo qabtay
runtii howlgalkan wuxuu ahaa howlgal la qorsheeyay oo maalmihii la soo dhaafay maxaa ahaa lagu talagalay in lagu sugo amniga caasimadda dhamaan qaybta bari galbeed bartamaha bulshada cadde ayaan soo wada marnay haddana waxa taaganahay degmada jir qayb ka mid ah oo howlgalku ka socday dhamaan waxa la soo qabtay inta howlgalku ku jirnay murcad hubaysan nawaa la qabtay dhamaan laga shakisan yahay oo looga shakisan yahay nabadiidka waa la soo qabtay waa la baari doonaa ilaa uu yiraahdo howlgalkani wuxuu ahaa howlgal soo socday laakiin xoogiisa wuxuu bilaabay caawa oo na socon doonaa ilaa uu yiraahdo waxaan ummada Soomaaliyeed degan magaalada Muqdisho oo sheegayna wada shaqaynta hay'adaha amniga inay adkeeyaan amniga ciidanka booliska ama hay'adaha amniga kaligood ma soo karaan wada shaqayntiina lagu soo kara ninka idinku dhex jiro waa soo sheegtayna lagu soo karaa
xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in xogo sir doon oo heshay ay ku ogaatay in ciidamada Puntland ee BSF iyo BMBF ay qorsheynayaan inay soo weeraraan xeryaha militariga Soomaaliland ee gobolka Sool qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda ay beesha caalamka ku wargelinayso dagaal ay Puntland qorsheynayso inay ku soo qaado Soomaaliland wasaaradda gaashaandhigga waxay rabtaa inay ku wargeliso beesha caalamka dowladaha gobolka iyo qaramada midoobay in xogo sir doon oo lagu kalsoon yahay aynu helnay ay muujinayaan in ciidamada Puntland ee BSF iyo BMBF ay qorsheynayaan inay soo weeraraan ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa lagu yiri waxaa saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland warbixinta ayaa lagu sheegay in kadib markii ay Soomaaliland xogtan heshay ay qaaday dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah si ay u difaacdo dhulkeeda iyo shacabkeeda waxaa kaloo lagu sheegay in Puntland ay cadaawad dooratay balse Soomaaliland ay isdifaaci doonto Soomaaliland ayaa beesha caalamka ka codsatay inay cambaareeyaan waxay ku tilmaantay gardarro islamarkaana ay taageerto xaqa ay Soomaaliland u leedahay inay isdifaacdo ayaa lagu yiri warbixinta waxaa ugu dambeyntii lagu sheegay in Soomaaliland ay rabto inay nabad ku noolaato ama inay nabad kula noolaato dhammaan jaarkeeda balse aynan ka labanlabayn doonin inay isdifaacdo dhulkeeda iyo madax banaanideeda haatanna gobolka Banaadir qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanka gobolle ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhulboob waxay maamulka deegaankaasi ee gobolle ku eedeeyeen inay dhulboob ku hayaan shacabka dadka deegaanka ayaa intaasi ku daray in maamulkaasi uu bilaabay inuu qodo guryihii deganaayeen islamarkaana cagaf cagaf halkaasi la geeyay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay
waxaan ka cabahaynaa dad dhulbooba oo dhulka dhacaayo oo wuxuu ku cabirahaayo waxaana nala yidhi dhul ma furra dhulka waan la dhaco hayaa haddii madaxweynuhu isugu dalka qabsaday aaba boob la keenay dhacaana la ku bilaabay 31 sanaadna waxaan joognaa dhac yaan ku jirnay 33 sanaan ku jirnaa dhac iyo boob waxaan kaa codsaynaa mudane madaxweyne dadka na dhacaayo na hujuumaayo na dhacaayo maarata xoog oo qoryahan unka nagu hujuumaayo inaad naga qabataan aan kaa codsahaynaa guddoomiyuhuna sida waaye waxaan ka cabahaynaa gubadley guddoomiyaha gubadley oo isku tilmaamaya inuu guddoomiye yahay aan ka cabahaynaa ciidankana asagaa wata dhulkana asagaa booba u hayo dadow ku qaraabahayaana ka cabahayna
bismillaahir raxmaanir raxiim anankoo ah xaafada gubadley waaxda afraad anankoo ah waxaan cabasho ka nahay degmada gubadley oo guddoomiye ka yahay ninka la yiraahdo Kaalibey iyo injineeraan dowladda u diiwaan gashaneen oo dhulkaanya dhacaaya habeen iyo maalin qoran nagu hujuumaya madaxda dalka ugu sarreysa midda ku xigta midda ku sii xigta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo inta xil dowladeed haysa oo arrintan wax ka qaban karta waxaan u bandhigaynaa in nalan dhaco haayo nalan boobo haayo waaxda afaraadaana ka nahay gubadley xafiis kastoon tagna oo dowladdu leedahana madaxda joogta cabashadaanya waa horgey weynay kasoka isbaaran loon dhigtay nimanka aan dacweyheyno ayaa kas inta kasoka soo dhan xirka ku xirxiray waa dhaafi weynay mas'uuliyadda ugu sareysa dawladda inay aragto na dhageysato wax noo qabato intaasa ujeedadaynu tahay qof ma dulmiyo hayno qof kuma xadgudbo hayno qof ma boobo hayno dad masaakiin oo hantidoori la fakal la'aanahay cabir xirin iyo cabiraan wadaa dhul booba aa isu kaanyo saaran annagu ma hubaysnin waxaanaha dadka ugu nugul dadka aan hubaysnayn dadka iska danyar hoosha oo waxaanahay danhoora kaliya ka shaqeeya sharcigaan ku hoos noolnahay calanka shanta geesle oo soomaaliyeedaan haddee kuraanka hoos joognaa waxaan rabnaa mas-uuliyadda ugu sarraysa dawladda iyo midda kusii xigta midda kusii xigta intiiba xil dawladeed haysa inay naga qabtaan nimankaas dhulboobka ah oo burcadda inay naga qabtaan ayaan ka rabnaa.
Degenahay degmada Gubadley xaafadda afaraad waxaan degenahay muddo wax badan ah waxaan degenahay waddanka dawladda Siyaad Barre joogto oo meeshaas oon ku degnay qaxootigii dadkii la dejiyaanahay oo tallaabo shukri la dhaho ilaa haddana waa degenay waan ka qaxnay waan ku soo noqonay waan ka qaxnay waan ku soo noqonay hadda aniga naag weyn aanan hooyaan anigoo ilmo yarabaan deganahay jirnay meesha basaskii laga raaci jiray waad ogtihiin sanca laga raaci jiray marar koortiis laga raaciyo taataaba baan raaci jirnay anika intaas baan ku noolaynay meesha haddana waxaa la imaaday inaan dhulkii anuka nagala boobaayo oo dhib nagula haayo waxaan rabnaa in dhibka nagala daayo hooyaanahay caruur baan haysanaa dhib baan haysto waxaan rabnaa inaan dhibka nagala daayo waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa amba ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiye baarlamaan kulliba waxaan ka codsanaynaa in nagala qabto dad haddii macnaha anaka dad waxaan iska lahaa iska tabaryar oo caruur leh oo waxaan lahay waayeelo ah dad waayeelaa noo jiifo dad caruur ahaa noo jiifo dhib ma geli karno guryo jijabis ma geli karno waxaana dhacaayo degmada Gubadley maamulka say u joogaan waxba nooma kala roon anaka guddoomiye keli kuma ekaanayno maamulka kulli waa waxay isla wada qabaan guddoomiye waa shaqsi lacil macal maamulka oo la dhanaan kulligood waa nooma kala roon wax walba way sameeyaan marka waxaan rabnaa in nagala qabto oo dhibkaas nagala qaado aan ka codsanaynaa anaga
intaanan caalamka u gudbin guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya sheekh aadan madoobe nuur mado waa sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdi hogaaminaya ayaa xarunta baarlamaanka ee magaalada qaahira ee dalka masar kulan laba geesood a kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi dr xanafi al gabeli kulanka labada baarlamaan ee soomaaliya ee masar ayaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka dheer ee ka dhexeeya labada dal iyo baarlamaanadooda sidoo kale kulanka ayaa la isku afgartay in macaayidda masar ay ka helaan aqoon kororsi xildhibaanada iyo howlwadeennada golaha shacabka si loo dhiso xirfadda shaqaalaha sidoo kale kulanka ayaa laisla gartay in la dhiso guddi saaxiibtinimo ee labada baarlamaan ee soomaaliya iyo masar iyadoo labada xoghaye la faray inay ka shaqeeyaan dhaqangelinta qodobada laisku afgartay kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda soomaaliya gacan looga siin lahaa sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha argixisada ee al-shabaab ka mid taha sida saxaafada lasoo saaray lagu sheegay qodobkaas ayaa warka soomaaliya u dambeeyey aan mawliid haatan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu safar ku tegay dalka angola wararka intaasi ku daraya in halkaasi uga bilaabanaya safar uu ku maraya afar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda afrika wixii kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi iyo falastiin haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada militariga israa'iil ay toogasho ku dileen wiil ay da'diisu tahay 15 sano oo u dhashay falastiin dhacdadan ayaana laga soo tebiyey magaalada loo yaqaana azuun ee ku taala daanta galbeed ee dalkaasi falastiin wararka intaasi ku daraya sida laga soo xigtay ee duqa magaaladaasi lagu magacaabo axmed enaya in ciidamada militariga israa'iil iyagoo baabuur wato in gelinkii dambe ay shalay ay gudaha u galeen magaaladaasi kadibna dhallinyaro ayaa dhagaxaan ku tuuray sida uu mas-uulkan sheegaya taasi oo ay rasaas uga falceliyeen saraakiisha militariga ee israa'iil wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin ayaa laga soo xigtay in maxamed nidaal saliim ay dileen ciidamada militariga israa'iil sidoo kale dhacdadaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof oo kale uu ka mid yahay canug yar oo xaaladiisa caafimaad ay hadda liidata sida ay wasaaraddu sheegtay inkastoo faahfaahin intaasi ka badan aynan bixin militariga israa'iil ayaa dhankooda bayaan ay soo saareen waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga ay ka falcelinayeen waxyaabaha qarxaha oo lagu soo tuuray xilli ay howlgal ay fulinayeen wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi ukrain haddii aan eegno waxaa lagu soo waramaya in dowladda ukrain ay shacabka ku nool magaalada loo yaqaan Kupiansk in ay ku amartay inay halkaas isaga baxaan iyadoo laga cabsii qabo in Ruushka uu bilaabo dadaallo military oo dib ugu la wareegayo magaaladaasi oo ciidamadiisu ay ka baxeen sanadkii hore. Dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Mahadsanid Mawlid Maxamed Shuuriya. Haatanna fariinta wacyigelinta ee corona.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Mawlid
maxamed oo mahadsan yahay dhankaasi iyo Belarus. Haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramay in maxkamadda halkaas ku taalla ay xukun 10 sano oo xabsi ah ku xukuntay mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul aadanaha kadib markii lagu eedeeyay isagii 3 qof oo kale in ay qorsheeyeen ama ay maalgeliyeen dibadbaxyo ka dhanaha dowladda dalkaasi oo halkaasi ka dhacay.
Sidoo kale ninkan ayaa ka mid ahaa dadkii sanadkii 2022 ku guuleystay bilada nabadda ee Nobel Peace Prize.